16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Zlatni presjek prvi u 2018. godini. Kao prva vest u 2018. godini stigla nam je vest da će retrospektiva radova Marine Abramović 2019. biti u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu i da se u pregovore sa kraljicom performansa, kako pišu danas, uključila i premijerka Srbije Ana Brnabić, a izložba Čistač, to je njena retrospektivna izložba posle Stokholma, Kopenhagena, Osla, Bona, Firence i Toruna, to je poljski grad, završit će u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Tako da posle 1975. kada je Marina Abramović posljednji put samostalno izlagala u Srbiji, to je tada bila Jugoslavija, ona će ponovo, znači 2019. između je bio jedan mali nesporazum 90. godina oko Venecijanskog bijenala, pa je na kraju Marina Abramović izlagala u centralnom paviljonu Venecijanskog bijenala tada i bila je nagrada i uopšte nekad se umetnici ne slažu najbolje sa kustosima ili sa onima koji odlučuju, pa nije uvek najveća sreća i za jedno i za druge. Međutim, u današnjem Zlatnom presjeku imamo dve, čini mi se, intrigantne teme ili dva intrigantna gosta. Jedna je Ivana Ivković, kažem je dobar dan.
Dobar dan.
Ivana Ivković je imala negde oktobra prošle godine u galeriji Laufer Eugster na Vilinim vodama jednu izložbu koja se, rekla bih, direktno nastavlja na njenu ambientalnu instalaciju koja je bila na 56. oktobarskom salonu u Muzeju grada Beograda u Resavskoj ulici. Tada je taj rad se zvao Linije, redovi, kolone, odnosno spavaonice, to je bilo 2016.
Jeste.
I negde ovaj Babylon the Great se nastavlja direktno,
jeste,
rekla bih, na to, i to je sada priča o tome kako baratati sa ljudima ili sa telima. I kada sam malo prepomenula Marinu Abramović, i ona barata dosta sa svojim telom, ali vi baratate sa
tuđim
telima i to je malo lakše i drugačije. Samo još da najavim i ko će biti drugi gost u današnjem Zlatnom preseku. To je čovjek koji je 2017. diplomirao, dobio je nagradu za životno delo. Radovi se mu se redovno objavljuju u vrlo prestižnim publikacijama o grafičkom dizajnu. Trebalo bi skoro da završi master i predaje kao gost na Fakultetu primenjenih umetnosti. Ko sve može to da stavi u jednu godinu, pa retko ko. Znači, govorit će u drugoj polovini Zlatnog preseka o sebi i onome šta je on sve uradio za jednu godinu, Slavimir Stojanović, fotografički dizajner. Međutim, da se vratim Ivani Ivković, koja je u studiju sada. To raditi sa živim ljudima nije svejedno.
Pa nije svejedno. Eto, to je došlo u moj rad kao deo site-specific instalacije kojom sam ja počela da se bavim. Ja mislim iz pre svega načina života koji sam živela i umetničkog života koji je negde proistekao iz toga, a to se odnosilo na taj globetrotter, prirodu moju i neku nomadsku putovanja.
Što će reći kada putujete pa vidite kako svet izgleda, onda mogu različite stvari.
Jeste, i počela sam da se bavim radovima koji su često bili vezani za in situ događaj u trenutku nastajali, bili komentar neki od sredina koje sam obilazila, institucija sa kojima sam sarađivala i prosto pejzaža ili ti situacija koje sam otkrivala u svetu oko nas. I to je počelo, jel, da se dešava i u Bejrutu. Prvi put sam poželala da u svoje site-specific instalacije uključim i ljude. Međutim, to je tad bilo nemoguće pošto se rad odvijao na krovu jedne benzinske pumpe i onda sam dobila dozvolu od vlasnika pumpe koja je bila tačno preko puta galerije pa izgledala kao jedna scena i bina da mogu da izložim svoje ove objekte, ali da su već ljudi problematični pošto je krov nesiguran. I onda se nekako desilo da kad me David Elliot pozvao na saradnju za oktobarski salon i pre svega i pitao da napravim site-specific instalaciju, či instalaciju namenjenu konkretnom prostoru Muzeja grada Beograda, odnosno bivše vojne akademije, da to bude onako jedan klik i da ja shvatim, e sad je trenutak da uvedem ljude, i tako se to spojilo. To je za mene potpuno bila nova situacija da radim sa ljudima i mogu reći da sam onako uskočila u jednu mutnu vodu i snalazila se i plivala u njoj, ali je to već sada, posle evo drugog rada u kom se nalaze ljudi, ili trećeg, pošto je bio umeđu vremenu jedan mali rad u Kini koji sam isto...
Koji mi nismo videli, nažalost.
Koji niste videli, ali čuvamo ga za neku drugu priliku. Mm-hmm. Eto, tako da, rad sa ljudima je specifičan, zahteva i oslanjanje na poverenje. Eto, to je ono prvo što bih ja rekla, to je jedna velika stvar u radu s ljudima, poverenje.
Muškarci su oba puta, ne znam da li u Kini, taj treći put, yes. Da li su bili muškarci. I negde oni su, ono što se obično zamera kada se parade reklame, da su žene objekti, ovde bih rekla da su muškarci bili pod znacima navoda, pa ajde, ili smem da kažem da su bili objekti?
Pa između ostalog da mislim da smete, zato što to jeste, to se postavlja kao pitanje i mnogi mi kažu, eto, a šta mi sad izložimo žene, bili bi šovinistički okarakterisani.
Da, šovinistički svi.
Da, pa znate kako, pa da, onda neki kažu, neke, opet pa žene kažu, eto, svaka ti čast, ti si uspela da obrneš situaciju. Moji radovi, da kažem, evo da nastavim samo jednu stvar, su svi proistekli iz crteža. Ja sam u osnovi crtač i to je nekako sve ono što sam nekada crtala, polako sam počela da pravim u prostoru. To su te, da ne mistifikujemo, site-specific instalacije.
Da, tačno.
I onda sve te figure crtane su sada u stvari živi ljudi. E sad, ali bukvalno. Tako da nekako rad sa muškarcima, pristoj kad sam i crtala, to je ono drugo stvar. Da ja kao žena, i najčešće sam crtala svoje autoportrete, i muškarci preko puta, jer da li je to u stvari jeste stvar nekog rodnog identiteta kroz koji ja pokušavam da se probijem, jednog iskustvenog sistema, da kažem, vrednosti tu ima, ali nije namera da negde izlažem muškarce namerno. Veoma su to u stvari za mene dirljive konstrukcije koje se tiču mog ličnog iskustva.
Ova izložba na oktobarskom salonu činila je red, znači spavaonicu muškarce koje spavaju. Babylon the Great je jedna izložba, pa prilično je kompleksna stvar. Znači na otvaranju su bili muškarci, snimani su video radovi, znači videom su oni snimani iz nekoliko uglova. Kada se završilo otvaranje, znači taj performans, da ga tako nazovem, ostali su nam video radovi, to jest video snimci iz različitih uglova u galeriji, kao trag, i opet tepisi koji su pravljeni kao fotografiju, dok im ne priđete ne vidite šta
da su
je,
tepisi,
da su tepisi, opet sa muškarcima. I negde, zašto Babilon? Mislim, Babilon se može na razne načine, ali koje je vaše tumačenje Babilona?
Pored performansa na otvaranju, eto da kažemo, tog događaja koji se desio na otvaranju izložbe Babylon the Great, bili su i ti tepisi, i to je u stvari, ja sam uvukla prvi svoj rad, linije, redovi, kolone, spavonica u ovaj drugi, tako što sam koristila fotodokumentaciju performansa iz prvog rada u drugom. A konstrukcija koja se nalazila u galeriji je jedna specifična skela u obliku kule, ili mislim prosto nekakve stepeničaste piramide, ili nazovimo je, ja sam je zvala, nekakve kule. I to je u stvari referisalo na Babilon kao to neko iskustvo, da kažemo, nekog spiralnog kretanja, kao što i sama Babilonska kula, koja je meni dobar bio neki simbol i prosto i izgledom upućivao na neku to kao postizanje i probijanje kroz iskustvo i kroz znanje i kroz poznaje. A druga stvar je stvar komunikacije, pošto svi znamo o Babilonu i o
različitim jezicima. Jezicima
rad Babylon the Great, odnosno postavka Babylon the Great, bavila se upravo tome. Greškama, odnosno zbunjenostima i pogrešnim interpretacijama i onemogućenoj komunikaciji koju često imamo sa drugima, ali i sa samim sobom, kada nam neke stvari promiču ili nam nisu dovoljno jasne i šta se sve desi kao incident unutar tog jednog našeg, eto da kažemo, psihološkog života, baš iz pogrešnih tumačenja,
u smislu ja vam kažem nešto, vi to protumačite sasvim drugačije od onoga što sam ja mislila. I dok mi to ne raspravimo, dok nas dve to ne raspravimo, svaka će nositi svoj utisak i taj utisak može da bude toliko različit da dođe i do sukoba. Čini mi se da su muškarci u tom ili vaši akteri na tom performansu imali dosta težak zadatak. Oni su morali da se ponašaju kao da su sami, kao da se ništa ne događa i kao da nema publike okolo. I pretpostavljam da ipak nije bio nikog koji ih je zadirkivao, kao što se dešava. Pa sad su mi pali na pamet oni vojnici ispred Buckinghamske palate koji moraju da stoje mirno i da ne reaguju ni na šta. Ovde bar nisu bili u toj situaciji, ali nije bilo lako.
Boga mi, bili su u toj situaciji. Ja ne znam kome je bilo teže ovim ljudima koji su učestvovali na Oktobarskom salonu ili ovim drugima po kojima je još padao i veštački sneg, ali da, zadirkivali su ih u jednom i drugom slučaju, a takođe su se i ponovili neki učesnici iz prvog grada i u drugom, pa su duplo imali prošli iskustvo, da, pa su imali malo, bilo je poznanika i prijatelja koji su mahali, domahivali, dozivali i tako dalje svoje prijatelje, ali oni su onako stoički izdržali, to su mi posle prepričavali i jedni i drugi, njihovo iskustvo, da, stvar je to, eto, moramo da napomenemo da jesu oni upućeni u to šta ih čeka, ali mi nemamo probe, zapravo imamo samo jedan susret, ajde da ja je zovem proba, u kojima se nađemo na određenom mestu gde će se događaj, odnosno performans, dogoditi. Ja im kažem neke osnovne smernice i to je to. Jako mi je bitno da ostanemo u nekoj vrsti iznenađenja i te tenzije jednog specifičnog saučesništva, jer oni učestvuju u mom radu apsolutno, da kažem, podjednako koliko i ja. Ja im dajem okvire, ali to nije iscenirano. U tom smislu nemamo neke specifične koreografije i nemamo pripreme koje bi bile iz nekoliko puta uvežbavane. She's a skull and crossbones, danger sign, eye of the hurricane coming alive, rose hips and black berry lips. Brother, you ain't gonna survive. She's gonna knock you flat. She's gonna hiss and pop. She'll stick you in the middle when the other pin drops. Everything goes quiet, but what's that sound? A sizzling fuse next to you on the ground. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for your life. Boom, boom, watch her ignite. You better run for cover, she's dynamite. Take my advice. She'll blow you sky high. She's gonna strike a match. She's gonna light your fire. Knock you to your knees. Fill you up with desire. Sirens will scream, flash red and blue, but they ain't gonna find a trace of you. Boom, boom, she's dynamite. Heartbreaking her, she can run for your life.
Radio Beograd 2, Zlatni presek, Ivana Ivković u studiju. U galeriji Laufer Eugster u Navilinim vodama bila izložba Babylon the Great, malo pre smo to govorile o tome. E sada, odjednom, galerija koja je inače privatna i retko je da kod nas ima takvi galerije koje suštini rade produkciju same izložbe. Ona je prvo promenila ime, sad da. Nije Laufer, nego je samo Eugster.
Eugster, da, sad je drugo ime, ali ostaje isti prostor. I sve se nastavlja. Da, interesantno je, mislim da je nama možda čak i nepoznat do kraja taj koncept privatnih galerija ovde, jer to tek počinje i vidim da se neke inicijative sve više i više dešavaju. Ali evo, ja mogu da pričam iz ugla samo iskustva sa Eugster galerijom. Bilo je jako važno i dobro za nas koji smo do sada imali izložbu to što smo nam stvarno produkcije, kompletne produkcije radova omogućene, i to uz naše, jel, volje da radimo specifične stvari bez kontrole. U tom smislu nije bilo apsolutno ničeg komercijalnog što se nama nametalo u smislu izbora da moramo praviti radove određenog tipa. Znači, jedna podrška apsolutnoj umetničkoj slobodi. Kao iskustvo, to je stvarno onako neki drugačiji nivo, jer mislim da produkcija savremene umetnosti ne može da se dešava bez takve vrste podrške. Naravno, institucionalno ne s jedne strane, ali to je sad druga tema, ali eto da,
privatne galerije. U stvari, privatna galerija kod nas još uvijek može da znači da vi recimo skupite radove umetnika pa ih prodajete, ili da budu komercijalni u smislu da se široko prodaje. Ovo je drugačiji koncept, rekla bih, privatne galerije ili komercijale, pod znacima navode. Znači, oni jeste da mogu se radovi prodavati, ali generalno oni u suštini i neguju umetnika. Oni kako uzmu nekoliko umetnika sa kojima upravo se rađaju i onda praktično rado im produkciju radova i negde ih i zastupaju u svetu, da, rekla bih.
Apsolutno. Cilj ove galerije je širi u tom smislu. Ne samo da se radovi prodaju, nego da se napravi jedna, da kažem, jedan izbor, jedan dobar pregled umetnosti trenutne u Srbiji, pre svega, onda i širena u našem regionu, teritoriji ex-Jugoslavije i Balkana, da se pokažu te zanimljive umetničke prakse koje su, eto, u zapećku zbog čitave situacije u kojoj mi živimo i nedovoljne komunikacije koje imamo sa ostatkom sveta. I da, njihova ideja jeste da izaberu nekoliko umetnika i učestvuju u njihovoj karijeri u smislu podrške i saradnje i sa drugim galerijama, muzejama, institucijama, tako da se sam prostor, složit ćete se, ukazuje na to da su ambicije velike i da je to njihova želja, jeste da se približe onim što kao podrazumeva, eto, profesionalnu galeriju u zapadnom svetu.
Da, kada se prvi put otvarala ova galerija, onda je rečeno da ona počinje da podsjeća na njujorške galerije koje su negde na dokovima i koje su, da, i koje u stvari skladište, ajde da kažem, neutralna bela kutija koja je na belim vodama, da, to je skladište. I kada smo išli prvi put da vidimo izložbu, mi smo hteli sami, vi ste nas pozvali, onda smo ih hteli da odemo sami i onda smo videli zatvorene vrata, onda smo morali da se... Znači, ona radi po pozivu praktično.
Po pozivu, da. To je ideja zato što, iako je taj deo grada, ja mislim da će biti budućnost nekog umetničkog sveta, za sada...
Luka Beograd.
Jeste, Luka Beograd. Da, logično je da se galerije koje imaju potrebu i želju da budu u velikim prostorima, moguće umetniku taj white box, tu čuvenu situaciju.
Bele kutije.
Bele kutije, što utiče na produkciju naših radova i mogućnost da izložimo velike stvari, jer kako se razvija karijera, tako se počinju praviti i veći formati. Ali eto, sve vuče jedno drugo i meni se čini da je taj moment koji podsjeća na New York, zato što je ta Hudson reka pored Chelsea, pa onda imate reku, dokove, magacine. Evo, ovo skroz može da liči na to. Jeste interesantno da umetnost probija i gentrifikuje određene delove grada.
To
i da se
na kraju krajeva svuda dešava.
To se svuda dešava,
ne, da.
Želi mi to ili ne, ali za mene je taj deo Beograda je izuzetno uzbudljiv, s gomilom galebova koji krenu da preko krova onako prelaze, pa galerije ima i zvučne efekte toga, sa Dunavom koji tu miriše, i prosto ne bih ni mogla da zamislim bolji dom i bolji ambijent za umetnost. Tako da, eto, desio se dobar spoj. Veliki prostor koji ima mogućnost da menja osvetljenje od izložbe do izložbe, zidove od izložbe do izložbe, dobra produkcija i, eto, interesantna otvaranja koja gostima omoguće da isprobaju neke zanimljive stvari, što ja sve mislim da je užasno važno, iako u umetnosti ima puno i poze i hedonizma, to nije uvek loše. Nekada je lepo biti dobar domaćin, eto, a za privatne galerije to je valjda i suština.
Kažete da ste radili jedan rad u Kini, hoćete da nam prepričate?
To je da, može, interesantno je. Ja sam bila pozvana na jedan umetnički projekat, da kažemo, koji se ticao zapravo pre svega gošćenja, neko kao simpozijum za umetnike, ali i malog rezidencija koji se dešavao u hotelu sa pet zvezdica.
Praktično boravili ste tamo.
Boravila sam tamo u Hunan regiji, koja je jako interesantna, jer zapravo svo pesništvo kinesko iz poznato i njihove grafike su nastajale u Hunan regiji, jer je ona nekako pitoreskna sa jezerima, rekama i velikim planinama. E, tako sam se ja obrala onako mainland Kina u potpunoj ovaj prirodi, u tom, eto, hotelu sa pet zvezdica, i kako je već Kina potpuno vezana za mas produkcije i sve je uveličano i svega ima u izobilju.
Njihov mali grad ima 7 miliona
stanovnika. Eto, tako i ja u potrazi da nađem materijale na koji bih ostavila neki trag, neko crtanje, jer je trebalo da se ostavi po jedan, dva rada, naiđem na sobu u hotelu, ogromnu, prepunu starih, odnosno to su potpuno pa iskroz novi čaršavi, peškiri, beli, i to je bilo jedno ogromno brdo belih peškira i čaršava, i onda sam ja angažovala radnike da mi hotel obezbedi određenu količinu radnika koji će da poziraju sedeći na tom velikom brdu u svojim sivim modelima kao jedna, eto da kažemo, portret Kine. Sve je u jako velikoj količini, pa čak i odbačen materijal čaršava i ona druga strana, uopšte i taj život radnika u Kini. I rano mi je da pričam o tom radu, jer ja imam fotodokumentaciju
koja će
i video,
biti izložen,
ali bit će izložen i moram da mu dam da ga uobličim, jer Kina je toliko bila impresivna kao utisak za mene da mi stvarno treba puno vremena da to složim. Prvi put sam jedini za sada bila u Kini.
Koliko, evo malo prema, i počeli smo razgovor sa tim putovanjima koje utiču na svakoga, pa posebno i na one koje se bave umetnošću, ali recimo koliko to sada i ovo što ste radili sa ljudima, koliko ćete nastaviti tu saradnju sa ljudima, čak i ako budete bili u inostranstvu? Čini mi se da vi negde ulazite u komunikaciju sa, kada radite s ljudima koje niste poznavali. Znači, gde god da se okrenete, imate bar u tom smislu sličnu situaciju.
Jeste. Zanimljivo je da ja planiram itekako da nastavim da radim s ljudima, jer sam otkrila pored svojih direktorskih crtačkih, ali to kao naredba, sad ovo, sad ono,
da imam sklonosti ka tome, režiserski,
da ja sam prevela bukvalno s engleskog,
da,
ono director's cut,
da.
Ali da, to su režiserske sklonosti, ali šalu na stranu, mislim, nije to šala, ali sve jedno, jako mi prije rad sa ljudima i prije mi da proširim svoj rad na jedan timski rad, da sarađujem sa različitim saradnicima, strukturama. I evo samo na ovom projektu Babylon the Great, stvarno je bio the great, odnosno veliki, zato što je 139 ljudi učestvovalo na njemu. To mu dođe kao neka mini pozorišna predstava kada se pravi, i to je za mene potpuno novo iskustvo. Šta znači kada uključite i majstore koji vam prave skelu i Ninja Save Srbije za određene kostime i same performere i proizvodnju tepiha, i volim taj organizacioni deo nastajanja umetničkog rada, a specijalno evo rad s ljudima na neki način me oplemenjuje i širi mi vedike, i sviđa mi se da pustim deo kontrole van sebe. To je valjda i psihološki onako interesantno.
Oni koji pišu ili oni koji se bave čak tako nekim drugim umetnostima uvek imaju taj strah od onog sledećeg rada, ili šta se desi kada ovo završim i šta će biti novo, i ta negde trema je, nije uvek jednostavna. Da li nastaviti, da li da radim ono što liči na mene, ili da budem potpuno drugačiji, ali šta da radim?
Šta da radim? Pa da, ima jedna stvar, malo kad se zalaufa, što bi mi rekli ovako tim žargonskim jezikom, karijera ili posao, ne volim da kažem karijera, ali onda se desi da već nekoliko izložbi unapred morate da znate i da u svojoj glavi držite predstavu šta treba dalje i tako dalje. A onda i kao neki perpetuum mobile, što više stvarate, više vam se ideja rađa, s tim što ne može svaki rad i svaka izložba da bude podjednaki rizik. Neke su veći rizik, neke su manji, ja imam taj smer, sad znam da treba da uradim treći u ovoj trilogiji. Ja sam izimitirala Larsa von Triera zbog njegovih tematika, ovaj, filmova u trilogiji, ali ovaj, šalim se, imam još jedan rad koji će biti zatvaranje ovog segmenta koji je počeo Doktor Barca u nameri, i to je neka vrsta iznenađenja jer neće biti vezan ni za kakav prostor, nego će se dešavati na drugi način, van galerije i, mislim, bilo kakvog galerijskog prostora, a imam izložbu u divnoj zgradi Palati Rajhl i Savremenoj galeriji Subotica, tako da znam šta treba da spremim za opet taj specifični prostor koji nije klasičan white box, nego ima svoju istoriju. I...
Kad će biti izložba?
Izložba je u aprilu, da, u aprilu.
I onda se vidimo, verovatno.
Da, eto, super.
Hvala, Ivana Ivković, umetnica, imala izložbu u galeriji Laufer Euxter, se tada zvala, sad se zove Euxter. Babylon the Great bila je na Oktobarskom salonu, vrlo zapažena, bit će, pretpostavlja, bi dalje. Hvala,
hvala vam. Hvala puno na pozivu.
Sur une plage de Bahia où je passe mes illusions, d'un coup je vois passer une fille qui me fait perdre la raison. Oh, Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia, une fille à chaque saison. Pourtant j'y avais mis les formes, je l'avais emmenée à la maison. Je lui avais fait des trucs énormes, j'y avais composé une chanson. Oh, Bahia, tout de Babel, tout de bon. Bahia. Avant d'y caresser les hanches, je lui avais fait couler mon bain. Je lui avais dit mets-toi à l'aise, je lui avais caressé le sein. Oh, Bahia, tout va bien, tout va bon. Et c'est en sortant de la douche, quand elle s'est approchée de moi, que là j'ai vu un gros truc louche lui pousser où il fallait pas. Oh, Bahia, tout de pas bon, tout de pas bien. Bahia, il lui dit y'a pas moyen, mais elle a rien voulu savoir. Elle m'a empoigné des deux mains, m'a plaqué contre le miroir. Je vous épargnerai la fin. Oh, Bahia, tout va bien, tout de bon. Bahia, finalement c'était très bon. Sur une plage de Bahia, si tu passes tes illusions, de coup tu vois passer une fille, assure-toi que c'est pas un garçon. Et si ma foi c'est dans tes cordes, et puis qu'au fond ça te convient, que les choses soient pas toujours en ordre, n'hésite pas à te faire du bien. Ah, Bahia, ah, Bahia, un garçon à chaque saison.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. u prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić, Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Eko.
Radio Beograd 2.
Slavin Stojanović, futra dizajner, grafički dizajner, pa nisi prvi put u studiju Radio Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Sretna ti nova godina. Tako negde već. Smo na početku 2018. Međutim, 2017. za tebe je bila, pa čini mi se, jako uzbudljiva. Svašta se dogodilo. I ima jedno pismo mami koje si napisao, koje je meni bilo jako dirljivo. Negde krajem novembra je to pismo napisano. Išlo je na društvenim mrežama. Ti si jako aktivan na društvenim mrežama. I to pismo mami je u stvari mnogo toga govorilo.
Pa jeste, to je jedna potreba da se da se rezimira nekako život iz godinu u godinu. Imam tu naviku još od fakulteta u Švedskoj, gde me profesor Eriksson terao stalno da mu svake sledeće godine, kad sam se vratio u Srbiju, da mu šaljem rezime godine koja je protekla za mnom, napisan, i radove koje sam napravio. I onda ih on je evaluirao to sve već sigurno 15 godina posle toga, dok nije, nažalost, umro. U istom tom smislu i moja mama nije živa, ali sam imao potrebu da ovu godinu posebno podcrtam njoj na neki način i da i sam, naravno, sebe sredim u tom smislu, jer su utisci bili neverovatni, svašta je stvarno bilo ove godine.
Čak si i diplomirao. I da, dobio nagradu za životno delo. Tačno. Mislim, te dve stvari.
Prvo sam dobio nagradu za životno delo, a posle 30 godina od upisivanja, dakle 87. sam upisao Akademiju primijenih umetnosti ovde u Beogradu i tek sad u junu sam je završio. Tu ima razno raznih okolnosti zašto nisam, i gde sam bio objektivno isprečen. Nekad je bila moja lenjost da se ponovo uhvatim u koštac s tim, ali većina razloga je zato što su stvarno objektivne okolnosti bile malo ovako surovije, što bi rekli.
Ušli smo tada, bili u 90. taman kad si ti trebalo da diplomiraš. Da. Radio si već u Sačiju, koliko se sećam, dobio već nagrade, i tu negde je bilo i selidbe i sankcija i svašta se događalo.
Pa da, završio sam 4 godine ovde na našem faksu, i kad sam trebao da upišem diplomsku godinu, krenule su te ozbiljne eskalacije, raspad Jugoslavije i sve ostalo, i meni je sticam okolnosti ujak živi još uvek u Švedskoj. I ja pošaljem tom profesoru Erikssonu svoje radove, portfolio, on se poprilično oduševi, što meni je jako značilo u tom trenutku, jedno nadahnuće iz inostranstva, jer smo mi ipak generacija koja je odrastala i rođena, zagledana na zapad ili na taj severozapad, kao skandinavski dizajn je ozbiljno bio ideja vodilja.
Pa i mislim da je proučavan i na primenjenoj i na arhitekturi.
Jeste, i kad vas pozove neki profesor, onda vi kažete idem tamo. Mislim, ne bira čovek uopšte ni sredstva kako će stići tamo. I ja odem tamo, i tamo me posle 3 meseca studiranja, ne izbace me direktno s faksa, ali jednostavno uvedu sankcije protiv Jugoslavije, koje su bile i te takozvane kulturne sankcije, pored ovih svih ostalih. I onda ja kao student nisam mogao da produžim studije tamo i poblesavim totalno, jer nisam ništa kriv ja. Ali, eto, to je bila ta sudbina koju smo delili svi, koji smo imali taj pasoš. I, i ja sam onda ostao na insistiranje tog profesora do kraja te školske godine, ali nikad nisam dobio diplomu. Ostao sam na crno, dakle, tamo i, i studirišao na faks, radio, naučio sve što danas znam praktično.
Pa rekla bih da su te 90. godine učinile to da se mnogi naši studenti ocele odavde, kao pa klinci relativno, i danas ih imamo po svim mogućim univerzitetima, pa u svetskim.
Jeste.
Čini mi se da si i ti negde tako prošao, ali ne, prošao u tom pozitivnom smislu.
Da.
Ali si se ipak vratio. Bio si ti u Švedskoj, Sloveniji.
Da.
Vratio si se.
Pa to je stice životnih okolnosti, definitivno. Ja sam uvek hteo tamo negde da živim. To i dalje postoji taj impuls da je tamo sigurno plodnije za mene, ne finansijski samo, nego i kreativno, jednostavno neko nadahnuće ovde, moram da sam sebi izmišljam. Mi ovde decenijama već na sobstveno gorivo funkcionišem. Ovde nema niko da ti dolije sa strane, da ti inspiriše situacija, zemlja, političari ili intelektualci. Nema, ovde te sve, ti odliv te tog goriva radi. Mi moramo sami. I onda, mislim, ja sam se sad navikao, imam skoro 50 godina tog dolivanja iznutra, naučio sam kako se to radi. Ali sam siguran da smo mi duplo onda energičniji i bolji,
mislim,
kad odemo na zapad.
Zato što smo mi navikli da budemo u jako lošim okolnostima. S druge strane, ti dosta radiš. Plaka za svetsko prvenstvo u fudbalu.
Da, to je
to
sad.
To će biti. Pa onda za posteri o toleranciji. Da. Radio si dosta plakata za fudbal, jer si negde bavio se fudbalom kao klinac,
da.
Čini mi se da i porodično nasleđuješ tu nekakvu fudbalsku liniju, ajde tako da kažem.
Da, tata je bio fudbaler, bio omladinski reprezentativac Jugoslavije, igrao u OFK Beogradu, i kad je mene napravio, nikad nije obukao kopačke više u životu. Iz nekog razloga njemu samo poznatog. U to vreme to nije bio unosan sport, krajem 60-ih. I onda je odlučio da radi kao kondukter u Lasti, a posle na benzinskoj pumpice. Život je dakle proveo u potpuno drugom, po drugim reflektorima, što bi rekli. A ja sam to malo probao da nastavim, da osetim te talente. On mi nije dozvoljavao da treniram fudbal, to sam ja krišom nešto radio. Ali evo, stice okolnosti je dakle da sam na kraju doživeo da radim plakat za prvenstvo u fudbalu sada
svetsko
u Rusiji. Da, svetsko. Radio sam plakate za naše utakmice, recimo protiv Republike Irske.
Taj je izuzetno zanimljiv bio plakat.
Hvala.
Jako dobro je prošao na mrežama.
Yes.
Ali ne samo na mrežama, da. Nego negde ne liči na ono što obično se očekuje od plakata za fudbalske utakmice.
Pa
dosta
to
je apstraktno prihvaćeno.
Yes.
Korišćene su boje, u stvari zastave.
Znaš, ih i isprepletane kao što su isprepletane one trake kada se kosi trava u nekom karo dezenu. Međutim, moje ulogo je sve vreme da napravim nešto novo, neočekivano i neviđeno, što bi rekli. To je zadatak svih vizualnih komunikatora. Jako težak zadatak, ali ponekad se čovjek posreći da mu se poklope neke stvari, da to ujedno izgleda savremeno i dizajnirano u nekom maniru koji nije viđen. I sad su ti ljudi pošto sam to dobio naručbinu od Iraca, od Republike Irske, njihove fudbalske federacije, sad su me zvali da dizajniram ilustracije za njihov časopis, recimo. Dakle, hoću kažem, to ide tako, jedan na jedan i mic po mic, i onda se polako uticaj širi van ove granice.
Kada govorimo o 2017. godini, diplomirao si, dobio si nagradu za životno delo, čak predaješ na fakultetu primijenjenih umetnosti, kažeš da si gostujući profesor, ali sve te tri stvari...
Možda ću biti na
primjenju. Sve te tri stvari su jako...
Još je, sve je u diskoparci.
Ne idu one zajedno,
yes.
Bar u iste godine.
Ne, imam ambiciju da budem profesor. Trenutno privodim kraju master ove godine, jer sam prošle završio. I onda će se steći uslovi da eventualno predajem, ali sam u toj nekoj ulozi redovnog tamo, nekog ko dolazi i gostuje sa svojim predavanjima o tome kakvi su moji životni uspesi i i putevi koje imam, pa to prenosim studentima. U principu sam radio kao gostujući profesor na Novoj akademiji i na Fakultetu za medije i komunikacije. Dakle, imam to profesorsko iskustvo i ono me sve više što sam stariji, sve više me obuzima ta potreba da sa mladima podelim znanje.
Kada deliš sa mladima znanje ili kada uopšte si u ulozi profesora, tu ima problem koji više se čini mi se tiče profesora. Kako sprečiti studente da budu toliko oduševljeni tobom da praviš, da dobiješ klonove?
Pa vidjet ću, ne znam, do sad sam imao iskustvo da sam se trudio više da im prenesem konceptualni deo priče nego estetski. Estetiku je lako iskopirati, to se, zato i živimo u jednom kloniranom vremenu estetskom oko nas, ima jako malo autentičnih, originalnih stvari, a ove ljudi lako kopiraju. I sad kad se ode na neki od ovih društvenih mreža za dizajnere, kao što je Behance, na primjer, i tamo pogledate radove, to sve liči jedno drugom strašno, jer pronađene su neke formule koje izgledaju veoma atraktivno.
I dobro prolaze, čini mi se.
Prolaze, ok, zato što to je industrija koja funkcioniše, koja stalno treba sveže krvi. Međutim, ambicija svakoga ko se bavi kreativnim radom treba da bude da autentičnost i originalnost. Bez toga jednostavno se postavlja pitanje smisla. Stvarno, zašto se neko uopšte bavi tim. Međutim, neko uživa u prostom reprodukovanju, u radu, tako. Imam razumevanje za to. Ali nekako mene stvarno impuls još uvijek drži da mora da je neviđeno, da je novo, originalno i tako.
Kada radiš grafičke komunikacije, negde bi se moglo očekivati, ili kad govoriš o društvenim mrežama, da te stvari nekada idu zajedno, a nekada to može jako da šteti. To, kada smo suviše na društvenim mrežama, kako ti taj balans praviš?
Pa mene zanima šta drugi misle. Ja sam taj profil autora ili već primenjenog umetnika. Dakle, u sebi imam i autorstvo i primenjaštvo, što je možda ređi slučaj. Dakle, nisam profilisan samo kao dizajner. Međutim, ja i kao autor, da kažem umetnik, isto imam želju da podelim svoju umetnost sa drugima. Nisam hermetičan u smislu da me samo zanima kako je meni to leglo i da li sam sebe ispoljio kako treba, nego me zanima stvarno šta drugi misle i kako to komunicira sa njima. Tako mogu kažem da sam stvarno komunikator. Mene interesuje stav i da li sam uspio da nadgradim tuđe živote time što radim. I to zato služe meni društvene mreže, da to vrlo često delim duboko emotivne stvari, kao što je ovo pismo mami ili pismo tati kad sam diplomirao ili sada pismo ćerki za rođendan koje sam juče napisao.
Kada si pomenuo pismo ćerki ili ćerci, ti si knjigu za decu napisao.
Da.
Ili zove se Singilumba i drvo čarobnih olovaka i koliko vidim to je jako dobro prošlo. Mi nemamo dovoljno i dobrih knjiga za decu, a počelo je sa i Petričićem i Vršumovićem i Radovićem. Pa se onda nekako malo utihnulo, tako da...
Pa ta cela industrija trpi posljedice razvoja tehnologije i posljedice jednog opšteg pada standarda, jer je, mislim, svuda već u Hrvatskoj ili u Sloveniji je potpuno normalno da platite 15 ili 20 eura slikovnicu za rođendan nekome da kupite, koja je tvrdo ukoričena i izgleda kao solidan poklon kada se lepo upakuje. To kod nas ta kultura toga uopšte ne postoji, tako da ovi razni primjeri koji su kvalitetni, ima ovde super knjiga, ali nisu deo svakodnevne kulture čitanja i uopšte razmene toga. Recimo, ima super stvari iz kreativnog centra.
Oni su, čini mi se, jedini koji se time bave. To rade jako uspešno
bave,
i ozbiljno se bave tim nekim obrazovnim slikovnicama. Ova spada u...
Ova je fikcija, slikovnica.
Čista priča.
Da, mašta kao. Međutim, zamišljena je kao serijal, zove se već sada Avanture Singilumbe, ima slogan izmišljotine stvarnih događaja i bave se isključivo tom devojčicom Singilumba, koja je u stvari moja ćerka Nađa, i njenim avanturama sa svojim najboljim drugom Felipom Bibijem, koji je dečak sa planete Plavih oblaka, i onda oni zajedno udruženim njihovim talentima rešavaju problem. Dakle, osnovna poruka te knjige i tog celog serijala je da sam, pre svega sam se otarasio ironijskog ovog diskursa u kome svi grcamo već decenijama, i onda sam samo neku dobrotu dobročinstvo, plemenitost, brigu o drugome, ljubav, uzajamnost, zajednički rad. Eto, to su stvari koje hoću da promovišem. Tom.
Ali ti pišeš i
ja
crtaš.
Pišem, da.
Imaš ono što mi se čini da je reda kvaliteta, to je da možeš da ilustruješ sobstvene tekstove. Da. Retko ko je u istoriji književnosti ili likovnih primenjenih ilustracije bio takav i to može da bude vrlo korisno.
Pa to je moja stvarno jedini, da kažem, od ovih stvari koje su mi poklonjene od univerzuma po rođenju, te dve stvari da znam da napišem i da znam da nacrtam, su stvarno, dobio sam dva talenta. Ja sam trebao da budem novinar, pa posle i pisac, to je bila ambicija iz osnovne škole. I zato sam išao u srednju dizajnersku, gde sam išao na novinarski, odnosno na jezički smer, i tamo sam otkrio da postoji dizajnerska, pa me to odnelo, jer mi je lakše išlo crtanje, ali sam dobio nagrade i za pisanje.
To se vidi. Kažeš da si se odmakao od ovog ironijskog dela. Međutim, taj tvoj ironijski, ja ne znam da li kako da bi ih nazvao, ti si to i slike pravio, i plakate, i izložba je takođe jedna velika retrospektivna, koja mislim da je sada već se završava u Banja Luci, recimo. Taj ironijski ide na engleskom, jako je oštar, boli kad ga pročitaš, fear by futro, recimo, da. Strah.
Jeste.
A strah je otprilike nešto što se sipa u televizor. Jeste. Pa sad vi gledajte.
Tačno. To je kritika globalne situacije i gubljenja kompasa čovečanstva potpunog u cilju opet vladavine jednog malog broja ljudi nad ogromnom većinom i masom, i to je jedno zaglupljivanje koje meni ne može da ne smeta kao nekom ko se bavi. Ja sam stvarno stalno uključen u sve te medije, na sve moguće kanale i na vidove te komunikacije, televizor, radio, časopis, i sve mi stalno radi. Stalno sam izložen tom, sam sebe bombardujem time, zato što mi to ujedno daje inspiraciju za kritiku toga, a ujedno me i stvara čovekom svesnim vremena u kome živi i okolnosti.
To... Koliko to drugi primećuju? Osim onih koji su oko tebe, recimo, ili ne. Koji idu na tvoje izložbe, da li misliš, kažeš da si komunikator, da li to ne. Komunicira dobro sa...
Pa, mislim, one koje ja gađam... Pod znacima
navodom običnom publiku.
Da, pa to je uvek izazov, naravno. Običnu publiku bi morao da... Mislim, obično isto neki pežorativ, pa ne bi... Ali, da kažemo, šire mase bi mogao jedino da uz jogunim ako bi se pojavio u zadruzi na farmi ili već u parovima ili tako nekde. E onda bi tamo možda mogao da ostvarim neki jači uticaj, tako što bih sve izmaltretirao, a opet bi se vjerojatno uvukao u taj mulj njihov. Razmišljao sam puno o tome šta ljudi naših profila koji drugčije malo promišljaju i sa neke satirične strane realnost, kako bi se oni snašli u tim okolnostima reality show.
Imaš vremena da se isključiš ili da li se ikada isključuješ iz... ajde da kažem, društvenog, socijalnih mreža, da li ne čitaš novine, može li se to danas?
Pa uspem ponekad kad mi se stvarno prekardašim, pa se na mesec dana isključim iz svega. Moram da radim, ali ne palim televizor ili ne idem na Facebook i tako dalje. Ali to se vrlo retko desi, zato što mene to u stvari u nekom smislu drži u toj kreativnoj tenziji. Naučio sam da me to ne optereti u negativnom smislu, da ne poblesavim kao što velika većina ljudi koji misle svojom glavom ne mogu da ostanu mirni danas.
Dosta si radio ili dosta radiš komercijalu, po znacima navoda, ono što je vezano za advertising ili reklamne agencije. I negde isto tako praviš balans između, recimo, radova za komercijalu s jedne strane i plakate za pozorište koje...
Da, koji su autorski. Ali to jedno drugo hrani sebe, zato što je moja neka želja da naravno ostvarim uticaj i u tom masovnim komunikacijama gde su komercijalni projekti, da pokušam da dignem estetiku lokalnu ovde gde god radim, regionalno već, da dignem na neki viši malo nivo i da tako na neki način obrazujem publiku i širi neki sloj ljudi. S druge strane, puno tih projekata desi se da imam velike restrikcije kreativne.
I onda obično se desi da mnogo veće su restrikcije nego što bi očekivao.
Apsolutno. I ogromne su restrikcije, ali tako to funkcioniše svuda. Dakle, nije to novo kod nas. Mislim, kod nas je novo kao princip rada za kreativnog rada za tržište, jer mi ni ne znamo realno šta je pravo surovo tržište zapadnoevropsko ili američko i tako dalje. Dakle, mi smo još uvijek bar 50 godina za njima u svim tim oblicima. Još smo u dečijim bolestima. Još uvijek je dizajn pionirski posao, a ne integralni deo svakodnevice te industrije. Tako da je zadatak moj, onda kada uđem previše u to neko povlađivanje tim velikim klijentima, jer mora od nečeg da se živi, onda imam, onda se nagomila energija da se napravi
negativno
satirični. Pa onda mi je to output je taj, da kanal, da odliv napravim sam sebi, onda imam te autorske izložbe na kojima sam veoma satiričan. I kritikujem to društvo i uopšte to ustrojstvo i taj sistem koliko umem i znam. Iznutra, što bi rekli, jer tako jedino mislim da mogu da ga bar malo u svesti ljudi, ne sam sistem, ali u svesti ljudi koji o tome ne misle da pokušaju da počnu promišljaju.
Voliš praznike?
Obožavam praznike, to znači mogu radim šta hoću.
E pa možeš da radiš šta hoćeš, hvala ti.
Hvala vam.
Slavimir Stojanović Futra, dizajner, autor, pisac, ili imam još nešto, profesor gostujući?
Ma, otac i muž, to su
pre
najvažniji.
Pre svega, je li tako? Hvala ti.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you're.
Ovo je bio Zlatni presjek za 1. januar 2018. Jedna umetnica, ona Ivana Ivković, jedan grafički dizajner, Slavimir Stojanović Futro. I mi smo na kraju emisije. Ton Igor Ristić, muzika Predrag Vasić, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja. Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in a hallway and the fragment of this song. Half remembered names and faces, but to whom don't they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Just hanging in a hallway in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom did they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmill.